imala gara United States itti gaggeeffamu kan ilaaleen ajaja haaraa kaleessa mallatteeffame kun lammiiwwan biyyoota musliimaa jaha jechuun Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irraa gara United States dhufuuf yoo viizaan qaban ta'e guyyaa 90 yookaan ji'a 3 turuu qabu. Baqattoonni kamiyyuu immoo guyyaa 120 yookaan ji'a 4 turuu qabu jedha. Kunis hojiirra ooluu ka jalqabu bitooteessa 16 bara 2017 kaasee ta'uun ibsameera. Pirezidaant Tiraamp ajaja kana isa jalqabaa baatii amajjii gara dhumaatti ega mallatteessanii booda manni murtii federaalaa kan oliyyannaa dhaggeeffatu hojiirra akka nolle ugguree jennaan haaraa kana baasuuf immoo 7 fudhate. Baqataa biyya Somaaliyaa akka ta'eef umriin isaa 42 akka ta'e Ahmed Omar Bihi mooraa baqataa Kaakumaa kan Keeniyaatti ega ergame booda waggaa 5 achi jiraatee jira. Garuu erga bara 1992 kaasee biyya isaa Somaaliyaa keessaa dheesse mooraa baqataa keessa turuun akkaan rakkisaa akka ta'e dubbata. Hiriyoonni isaa hedduun United States keessa jiraachuu dubbata.
Dhuguma olloonni keenya waayiloonni koo fi hiriyoonni koo hedduun Ameerikaa keessa jiraatu. Hojii barumsa jireenya gaarii qabu jireenya haaraa yeroon suuraa isaanii naaf ergamu ilaalu bilbiraan yeroo na dubbisan as keessatti akka maattan dhiphadha. Isaanis na gaddu tarii Tiraamp yaada isaa jijjiiru mala naan jedhu.
Barataa yuunivarsiitii ka ta'e Mohaammed Abdullaahi Naayiroobii keessa jiraata. Somaaliyaan tarree biyyoota dhorkamanii keessa galchuun duula farra shoror keessaa Al-Shabaab irratti qiyyaafate miidhaa jedha.
So once you have added that list to Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab. If USA are supporting your government,
Somalia maqaa biyyoota kanaatti dabaluun faallaasaa Al-Shabaabiin hordofuu daran jabeessa. Kan mootummaa Somaaliyaa deeggaraa jirtu Ameerikaan akka biyya ishee deemtanii hin daawwanne sinittiste jechuudhaan Al-Shabaab yoo dubbate tarkaanfiin itti aanu maal ta'uuf deema. Kanaaf Al-Shabaab biyyoota gama dhiyaarratti duulla jechuudhaan waamicha godhee namoota haraawwachuudhaaf carraa qabaata.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti ajaji kun baqattoota danqee gama kaaniin musliimonni Ameerikaa keessatti simannaa hin qaban ergaa jedhu dabarsaa jedha. Ajaji haaraa kan waliigalaa kun sodaa shoror keessummaan uume jedhame kan ragaa tokko hin qabneef jireenya namoota 1000 hedduu jeeqaa jira jedhu daayireektara kaawunsilii baqattootaa kan Norweey. Waa'een baqattootaa toora eeggate kan qubsiifaman malee waan miirri namaa yaadeen ka'anii waan jiru gaggalagalchuu miti jedhan. Gaazexessoota hanga tokko qofaaf wixata kaleessaa ibsa kan kennan ministiriin dantaalaa Ameerikaa Rex Tillerson, ministiriin nageenya biyyaa John Kelly, abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions akka jedhanitti tarkaanfiin fudhatame kun nageenya United States'iif akkaan murteessaadha.